Prevođenje sa mađarskog na danski jezik. Prevod sa mađarskog na danski jezik mogu da dobiju klijenti širom naše zemlje, i to u svakom gradu u kome postoji naša poslovnica. A one se osim u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, nalazi u Kragujevcu, ali i u Čačku, Jagodini, Ćupriji, Mladenovcu i mnogim drugim gradovima naše zemlje. Čak i ako su vam potrebni usmeni prevodi u ovoj kombinaciji jezika, nemate nikakvog razloga za brigu, jer su u našem timu i prevodioci i tumači čija specijalnost je simultani, šapatni i konsekutivni, sa mađarskog jezika na danski. A u ponudu koju pripremamo za ovu uslugu ćemo prema zahtevima događaja, odnosno klijenata, uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada je to potrebno. Također, prevodioci i sudski tumači će izvršiti i obradu mnogih drugih sadržaja, kako web sajtova, tako i ostalih internet materijala, ali i udžbenika i književnih dela. A oni vrše prevod sa mađarskog jezika na danski i za različite vrste časopisa, članke iz novina te naučne i popularne tekstualne materijale, odnosno one sadržaje vezane za oblast marketinga. Poseban segment u okviru ove usluge se odnosi na prevođenje sa mađarskog jezika na danski za sve vrste dokumenata. Te prevodioci i sudski tumači vrše njihovu kompletnu obradu, odnosno uz prevod će izvršiti i overu i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Ovaj proces je vrlo precizno definisan zakonom i podrazumeva da sudski tumač upoređuje originale i prevode pre nego što izvrši overu. Tako da je vrlo važno da klijenti dostave i originalna dokumenta na uvid. A to mogu da učine na onaj način koji im najviše odgovara, te da ih donesu lično u našu poslovnicu, odnosno pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. Sve ostale materijale koji ne spadaju u dokumenta mogu da šalju preko maila, budući da se ne zahteva dostavljanje originala na uvid. Inače, slanje prevedenih sadržaja za koje se ne vrši overa je također moguće dobiti preko maila, a dokumenta klijentima šaljemo na adresu ili ih lično preuzimaju u našoj poslovnici. Kurirska služba vrši dostavu prevedenih dokumenata i ovu uslugu naplaćuje u skladu sa svojim važećim cenovnikom, jer ona nije uračunata u cenu obrade sadržaja. Kod prevođenja dokumenata je vrlo važan podatak da li se za njih zahteva overavanje haškim, odnosno apostil pečatom, jer od toga kada se ova vrsta overe radi, posle ili pre obrade od strane naših stručnjaka, i zavisi na koji način će teći proces obrade konkretnog dokumenta za koji klijent zahteva prevod sa mađarskog jezika na danski. Imajte na umu da prevodioci i sudski tumači ne vrše ovu overu, tako da nisu ni u obavezi da vam daju informacije o njoj, ali će vas uputiti na one zvanične institucije koje mogu da vam pruže sve validne podatke. Ako klijent ima potrebu da dobije hitan prevod sa mađarskog jezika na danski za ma koji dokument, on može da izvrši prvo slanje skeniranih dokumenata preko maila, a da zatim dostavi originale na uvid. Pored dokumenata koje čine poslovnu, građevinsku i ličnu, ali i medicinsku i tendersku, odnosno tehničku dokumentaciju, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva dokumenta koja su vezana kako za sudstvo i pravo, tako i za obrazovanje i nauku. Sem za njih, oni će da izvrše prevođenje sa mađarskog jezika na danski i za izjave, saglasnosti, potvrde i uverenja, to jest za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kada se to zahteva od klijenata. Pored obrade svih pomenutih sadržaja, sudski tumač i prevodilac će izvršiti i prevod sa mađarskog jezika na danski i za serije i različite vrste što televizijskih što radijskih emisija, odnosno filmove i reklamne poruke. A zatim će njihovu obradu prepustiti stručnjacima koji mogu na zahtev klijenata da izvrše njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. Usmeni prevod sa mađarskog jezika na danski. Ako su vam potrebni usmeni prevodi sa mađarskog na danski jezik, tu su prevodilaci sudskih tumača Akademije Oxford da vam pruže kako simultano, tako i šapatno, ali i konsekutivno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji. U slučaju da se za konkretan događaj primenjuje upravo taj tip usmenog prevoda, možemo da vam po odličnim uslovima ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svaki klijent koji ima određene sadržaje već prevedene u ovoj kombinaciji, ali su u pitanju prevodi sa mađarskog na danski jezik koji nisu naročito kvalitetni. Lektori i korektori u našem timu mogu da izvrše sve potrebne ispravke, te da vam pruže uslugu redakture, kako biste vrlo brzo dobili sadržaje koji su profesionalno obrađeni. Stručne tekstove različite tematike, ali i popularne, će sudski tumači i prevodioci da prevedu, a pored onih koji su vezani za turizam, politiku i psihologiju. Možemo da uradimo i prevod sa mađarskog na danski jezik za tekstove koji su vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, medicine i komunikologije, te farmacije, nauke, ali i menadžmenta, odnosno informacionih tehnologija i ostalih grana nauka kako prirodnih, tako i društvenih nauka. Prevod udžbenika sa mađarskog na danski jezik. Prevođenje udžbenika sa mađarskog na danski jezik podrazumeva njihovu obradu u relativno kratkom roku, i to po cenama koje su povoljne, kada se uzme u obzir visok nivo kvaliteta njihove obrade. Sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sve vrste časopisa, ali i novinske članke, te dela književnosti, ali i sve one sadržaje koji su vezani kako za oblast marketinga, tako i za internet. Oni će u skladu sa zahtevima klijenata da izvrše prevod sa mađarskog na danski jezik i za sajtove, odnosno reklamne letke i flajere, ali i za softvere, te PR tekstove, kao i za brošure, te vizit kartice i ostale sadržaje iz ove oblasti. A uz sve pomenute usluge, sudski tumač i prevodilac mogu da urade i prevod sa mađarskog na danski jezik za igrane, animirane, dokumentarne, crtane i sve ostale vrste filmskih ostvarenja. Prevodimo i zabavne i dečije emisije, ali i obrazovne i informativne, te reklamne poruke, odnosno serije, kao i ostale video i audio sadržaje. Klijente u okviru ove usluge očekuje i sinhronizovanje obrađenih materijala, ali i njihovo titlovanje. Cena prevoda sa mađarskog na danski jezik po jednoj strani je 2500 dinara. Cena prevoda sa danskog na mađarski jezik je 2200 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa mađarskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Cena prevoda sa danskog na mađarski sa overom sudskog tumača je 2700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.